Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të përgatitura në studimin e sotëm nga fjala e Perëndisë së gjallë, Bibla. Vazhdojmë studimin në librin e profetit Malakia, kapitulli i 3. Dëshiroj të theksoj sot se për mendimin tim shumë njerëz duhet të japin më shumë se sa të dhjetën. Zoti Jezu Krisht thotë: "Në rast se jepni, bëjeni për shkak të dashurisë që keni për mua, ose për përhapjen e fjalës së Perëndisë." Perëndia thot: "A do ta vjedh njeriu Perëndin? Po ju si mendoni? Dua t'ju them se në vend të bekimit, në fund të shërbesës, më mirë do të ishte që t'i linim njerëzit të shkonin dhe pastaj të bërtisnin, ndaloni hajdutët. Me siguri do të ketë plot hajdut që do t'ja mbathin, sepse nuk duan që t'i kapin. Përse? Sepse kanë vjedhur Perëndin. Por si e vodhën Perëndin? E po gjithçka i përket atij, prandaj Zoti i tha Izraelit: "Juve mbani 90-ën, por më jepni mua 1/10 në mënyrë që të më njihni." Është e mahnitshme që në të kaluarën disa biznesmen të krishterë shumë të fuqishëm i ofronin Perëndis bujarisht. Në Shtetet e Bashkuara, shumë biznesmen të njohur në vitet e së shkuarës i dhanë Perëndis atë që i takonte atij. Për shembull, themeluesi i kompanisë së çokoladave Hershey ishte shumë i rregullt në të dhjetën dhe ofertën që i jepte Zotit. Gjithashtu, William Wrigley, themeluesi i kompanisë së çumçakizave Wrigley, ofronte bujarisht. Themeluesit e këtyre kompanive jo për brezat që i udhëheqin ditët e sotme, por ata ishin individët që e filluan biznesin duke respektuar së pari dhe duke nderuar së pari Zotin. Dyqanet Jesse Penny u themeluan nga djali i një predikuesi që humbi baban në moshë të vogël. Askush nuk kujdesej për të dhe për nënën e tij. Ata thoshnin: "Zoti ju bekoft." Prandaj që i vogël ju desh të mblidhte gjithë rrobat e palara që nëna e tij lante për të mbijetuar. I dëshpëruar nga kjo situatë, ai tha: "Kur të rritem do të fitoj para dhe do t'i ndihmoj të vejat e predikuesve që të mos punojnë si nëna ime." Dhe kështu ndodhi. Puna i eci shumë mirë dhe investoi në një fshat. Përgatiti një vend ku mund të jetonin predikuesit që kishin dalë në pension bashkë me gratë e tyre. Perëndia gjithmonë ka bekuar ata që e njihnin Zotin dhe i njihnin të drejtat e Zotit në lidhje me të dhënurin e së dhjetës. Miku im, unë besoj se kjo vlen edhe në ditët e sotme. Por nëse ti do t'japim, le të japim me dashuri. Kjo është e vetmja mënyrë që Perëndia do ta pranojë ofertën tuaj. Dëgjoni vargun e 9 nga kapitulli 3 i Malakias. Mallkimi ju ka qelluar, sepse më vidhni, po, mbar kombi. Nën hirë, Perëndia dëshiron që të japësh aq sa ke mundësi. Për disa njerëz mund të jetë 10, për disa të tjerë më shumë. Arsyeja sepse nuk shohim bekim që duhet të ndjek punën e Zotit, është sepse shumë kisha kanë drejtues që mësojnë fjalën e Perëndis, por duket se kjo nuk po i çon besimtarët askund. Perëndia na bën të qartë se i merr parasysh ofertat tona. Nëse një kish ose një individ nuk jep, Perëndia nuk premton as pak se do t'i bekoj. Besoj se Perëndia bekon të gjithë ata që janë të përkushtuar. Për këto bekime nuk janë me doemos të mira materiale. Tek Efesianët Pali na thotë që jemi të bekuar, që Perëndia na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qellore në Krishtin. Madje, Perëndia në mënyrë të hirshme do t'i bekoj ata që ofrojnë bujarisht. Ky është parimi kryesor në të gjithë fjalën e Zotit. Shumë kisha biblike ushuan për faktin e vetëm se njerëzit nuk po ofronin aq sa duhej. Nëse hapim zemrën tonë dhe ai do të hap zemrën e tij, jo për bekime fizike, por së pari për bekime frymërore që do të pasohen nga bekimet fizike. Zoti mbajti premtimet që u kishte dhënë njerëzve të tij. Në kohën e Ezekias pati një korrizimi. Në librin e 2 të Kronikave 31 vargu i 10 lexojmë: "Kryeprifti Azaria nga shtëpia e Cadokut ju përgjigj, që kur filloi prurja e ofertave në shtëpinë e Zotit, kemi ngrënë sa jemi ngopur dhe kanë mbetur gjëra me shumicë, sepse Zoti ka bekuar popullin e tij dhe kjo është sasia e madhe që ka tepruar." Pra me pak fjalë, njerëzit po ofronin shumë. Në kohën kur Izraeli ndërtoi tabernakulin, Mojsiu u kërkoi që të jepnin, por pastaj Judesh të ndalonte ofertat sepse ishin të shumta. Kam dëgjuar se ky ishte i vetmi rast në shkrim ku u ndaluan ofertat. Por mos harroni, kjo ndodhi vetëm në atë periudhë. Dëgjoni vargun e 10. Sillni gjithë të dhjetat në shtëpinë e thesarit, që të ketë ushqim në shtëpinë time. Dhe pastaj më vini në provë për këtë gjë, thot Zoti i ushtrive. Nëse unë nuk do t'i hap pragjet e qiellit dhe nuk do të derdh mbi ju aq shumë bekim, sa nuk do të keni vend të mjaftueshëm ku ta shtini. Shumë kisha dhe denominacione thonë se shtëpia e thesarit është një mision, mund të jetë një besimtar, mund të jetë çfarë do vepër e Zotit që kërkon bekim. Por në fakt, biblikisht, shtëpia e thesarit është kisha. Ai është vendi ku ne të gjithë ushqehemi, ai është tempulli ku Perëndia ka derdhur frymën e tij të shenjtë. Në të kaluarën shtëpia e thesarit ishte pjesë e tempullit. Kishte shumë ndërtesa për qark tempullit që përdoreshin si magazina ose depo. Kur njerëzit sillnin të dhjetat, ato ruheshin në këto depo. Kur Nehemia u kthye në Jeruzalem pak para Malakis, ai gjeti atje armikun e Perëndis, Tobiaun, i cili jetonte në një nga këto depo. Ajo ishte pastruar ose ishte zbrazur sepse njerëzit nuk po jepnin bujarisht. Kështu që kishte përshtatur këtë ambient dhe jetonte në këtë depo të boshatisur. Por Nehemia e pastroi atë vend. Ai mori gjithë plaçkat e Tobiaut dhe i flaku nga dritarja dhe i kërkoi që të largohej nga qyteti. Dhe më vonë ndodhi që njerëzit filluan të ofronin dhe depot u mbushën përsëri. Në të kaluarën, besimtarët jepnin të dhjetat e çdo gjëje. Në fakt, nëse shikojmë me vëmendje ligjin e ofertave, zbulojmë se Perëndia u jepte priftërinjve një pjesë të veçantë të kafshës, të cilën duhet ta hanin në vend. Në atë kohë nuk ekzistonin frigoriferët ose ngrirësit për të ruajtur mishin. Me atë klimë të nxehtë, mishi do prishej shpejt. Kështu që Perëndia u kërkoi që ta hanin me një herë, ndërsa prodhimet e tjera rrueshin. Dëgjoni vargun e 11. Përveç kësaj do të qortoj shumë për ju gllabëruesin, me qëllim që ai të mos shkatërroj më frytin e tokës suaj, dhe vreshti juaj nuk do të rresht të sjell për ju fryt në fush, thot Zoti i ushtrive. Nëse në të kaluarën karkaleci ishte personifikimi i gllabëruesit, dhe ai futej në të mbjella dhe shkatronte gjithçka për shkak se kishte një oreks grabiçar dhe nuk kishte të ngopur, gllabëruesi sot sipas Gjonit 10 vargu i 10 është vjedhsi. Zoti Jezus tha se vjedhsi vjen vetëm për të vjedhur, vrarë dhe shkatruar. Ky vjedhës është Satani. Perëndia jep këtë premtim të jashtëzakonshëm në vargun e 11 të kapitullit të 3 të Malakijës. Zoti thotë që ai do ta qortoj gllabëruesin nëse ne do t'i japim Perëndis atë që i takon atij. Dëgjoni vargun e 12. Të gjitha kombet do t'ju shpallin të lumtur, sepse ju do t'jeni një vend kënaqësish, thot Zoti i ushtrive. Në kohën kur Izraeli nderonte Zotin, u bë një bekim për të gjitha kombet e botës. Ata u treguan të sinqert me Perëndin dhe në fakt nuk mund të ketë shenjë të ri pa sinqeritet. Kjo gjë i bëri ata bekim për gjithë kombet e tjera. Tek Zakaria 8, vargu i 13, lexojmë. Dhe do të ndodhë që, ashtu siç ishit një mallkim midis kombeve o shtëpie Judës dhe shtëpie Izraelit, kështu kur t'ju shpëtoj, do t'jeni një bekim. Mos u tremni, duar tuaja le të jenë të fuqishme. Kjo i përkiste sa ardhmes, por në atë kohë, Perëndia u tregoi se do t'i bënte bekim për kombet e tjera. Kur Izraeli i shërben Zotit, bëhet bekim për kombet e tjera. Në vargun e 13, zbulojmë vërejtjen e 8 dhe të fundit sarkastike që populli Izraelit i drejton Perëndis në përgjigje të qëndrimit të ti. Dëgjoni vargun e 13. Keni përdorur fjalë të ashpra kundër meje, thot Zoti. Megjithatë thoni, çfarë kemi thënë kundër teje? Populli përgjigjet, ne nuk dim që të kemi thënë diçka kundër teje. Tani çdo përgjigje Perëndia e jep përmes shkrimit. Dëgjoni vargun e 14. Keni thënë, është e kohë ti shërbesh Perëndis. Çfarë përfitim kemi nga respektimi urdhërimeve të tij dhe nga vajtja para Zotit të ushtrive të veshur me rroba zije? Izraeli tha, çfarë fitim kemi të shërbejmë Zotit? Është një gjë e kotë. Për ta ishte e kotë, sepse nuk ishin shërptor nga zemra. Dhe përderisa nuk shërbenin me gjithë zemër, Perëndia nuk i bekonte. Kështu që ata fajsonin Perëndin për situatën ku ndodheshin. Ata thanë: "Nuk ja vlen ti shërbesh Zotit." E po në të vërtetë, mënyra se si ata shërbenin nuk ja vlente. Dua t'ju tregoj diçka shumë të rëndësishme tani. Ka disa njerëz që vinë në kishë, por që sinqerisht mendoj se do të ishte më mirë sikur të dilin për shëtitje të djelave, sepse ata nuk vinë me gjithë zemër. Ata vinë në kishë për të kritikuar. Ashtu siç dikush ka thënë: "Disa shkojnë në kishë për të parë se çfarë kanë veshur të tjerët, e disa të tjerë shkojnë për të dremitur." Pra, të dashur miq, disa njerëz shkojnë në kishë sepse është një vend i mirë për të dremitur. Miku im, nëse nuk shkon me gjithë zemër, nëse nuk e do Perëndin, nëse nuk dëshiron ta lavdërosh dhe t'i shërbesh atij, atëherë vajtja jote në kishë nuk ka kurrfar vlere në sytë e Zotit. Sot adhurimi ynë është i mrekullueshëm. Ja pse Zoti Jezu Krisht i tha gruas tek pusi: "O grua, më beso. Vjen ora që as mbi këtë mal e as në Jeruzalem nuk do të adhuroni Atin. Ju adhuroni atë që s'e njihni. Ne adhurojmë atë që njohim, sepse shpëtimi vjen nga Judenjtë. Por vjen ora, madje ajo ka ardhur, që adhuruesit e vërtet ta adhurojnë Atin në frym dhe në të vërtet, sepse të tillë janë adhuruesit që kërkon Ati. Perëndia është frym, dhe ata që adhurojnë duhet ta adhurojnë në frym dhe në të vërtetën." Zoti Jezus i tha kësaj gruaje se ka ardhur ora kur adhuruesit e vërtet nuk do ta adhurojnë Perëndin në atë mal. Ai tha: "As në Jeruzalem." Jeruzalemi nuk është një vend për ta adhuruar Perëndin. Gjithsesi, aty gjenden të gjitha format e të ashtuquajturit krishterim, dhe shumë prej tyre janë shumë larg mesazhit të Zotit dhe apostujve të parë, që dhuruesit e vërtet do të adhurojnë ato në frym dhe në të vërtet. Ata do të duan fjallën e Perëndis. Ata do të duan të shërbejnë ati, të binden, të adhurojnë dhe të lavdërojnë. Rezulton që në kohën e profetit Malakia, adhurimi për njerëzit ishte diçka e kotë dhe e pavlerë. Por problemi nuk ishte me Perëndin, por me ata. Para disa vitesh, shkova për të takuar një burr në spital. Tek dera e dhomës qëndronte gruaja e tij, e cila më tregoi se doktorët i kishin thënë se po vdiste. Hyra për ta parë, për të lutur me të dhe për t'i thënë ndonjë fjalë, jo vetëm që ta ngushëlloja, por dhe që të siguroja gruan e tij për shpëtimin e burrit të saj. Kur hyra brenda, burri më tha: "Pastor, po ngri nga të ftohtit. A mund ta marrësh atë batanien atje dhe të më mbulosh?" Unë e mbulova. Në fakt ajo dhomë ishte shumë e ngrohtë, madje më shumë se ç'duhej, por ai mendonte se po ngrinte nga të ftohtët. Ai fajsonte të tjerët duke thënë: "Asnjëherë nuk i ngrohin këto dhoma." Por në të vërtetë dhoma ishte tepër e ngrohtë. Ka shumë njerëz sot që thonë se kisha ku shkojnë është e ftohtë. A jeni të sigurt për këtë? A jeni të sigurt se kisha është e ftohtë? Apo ndoshta ju jeni ata që jeni ftohtë? Do ishte mirë që të sigurohemi për këtë, sepse problemi ishte tek njerëzit dhe s'kishte të bënte fare me Perëndin. Kjo në kohën e profetit Malakia. Do të doja ta shikonim së bashku përkufizimin e vërtetë të adhurimit që gjendet tek Shkrimet. Tek Isaia kapitulli 58, ata thonë: "Pse kemi agjëruar dhe ti nuk e ke parë? Pse kemi hidhuruar shpirtrat tanë dhe ti nuk e ke vënë re? Ja, ditën e agjërimit tuaj, ju bëni atë që ju pëlqen dhe i detyroni punëtorët tuaj të kryej një punë të rëndë." Të njëjtin problem që ndeshëm në kohën e Malakias, e shohim tani edhe në kohën e profetit Isaia. Ata agjëruan dhe hidhuruan shpirtrat e tyre, por Zoti nuk po i përgjigjej lutjes së tyre. Ja, ju agjëroni për grindje dhe mosmarrveshje dhe për të goditur pabesisht me grusht. Duke agjëruar ashtu siç bëni sot, nuk bëni që zëri juaj të dëgjohet lart. Zoti tha: "Nuk e pranoj agjërimin tuaj, kryerjen e riteve dhe dëshirën tuaj për të folur mbi besimin." Ata thjesht donin të kishin një argument fetar. Shpesh marr letra nga persona që dëshirojnë të debatojnë me mua ose të më shpjegojnë disa çështje doktrinale. Miku im, nuk nxjerrim asgjë në dritë me diskutime. Nëse ti mendon se Bibla është fjala e Perëndis, atëherë pse nuk lutesh për mua? Nëse mendon se interpretimi im është i gabuar, dhe interpretimi im mbi disa çështje mund të jetë jo i saktë, e me qëra fjala, ti duhet ta provosh atë. Tani le të shohim për kufizimin e vërtetë të adhurimit. Agjërimi që më pëlqen. A nuk është vallë ky të thyesh zinxhirët e ligësisë, të zgjidhësh verrigat e zgjedhës, ti lësh të lirë të shtypurit, të dërmosh çdo zgjedh? A nuk konsiston vallë në ndarjen e bukës sate me atë që ka uri, në sjelljen në shtëpinë tënde të varfrit pas tre, në të veshurit e atij që është lakuriq, pa lënë pas dore ata që janë nga gjaku yt? Atëherë drita jote do të shpërthej si agimi dhe shërimi ju do të mbi me një herë. Drejtësia jote do të pararend dhe lavdia e Zotit do të jetë praparoja jote. Në këtë pasazh Isaia tregon se kur bëhet fjalë për të adhuruar Zotin, sigurou se ke një jetë që e mbështet. Kjo është shumë e rëndësishme. Perëndia dëshiron një jetë që të mbështes fjalët që ti thua. Këtu kemi për kufizimin e dhjatës së vjetër për adhurimin e vërtet. Ritet nuk kanë vlerë nëse zemra jote nuk është me Perëndin. Duhet ta kujtojmë vazhdimisht këtë gjë e ta marrim parasysh në adhurimin ton. Lexoj vargun e 15. Prandaj ne i shpallim të lumtur krenarët. Ata që kryejn paudhësi jo vetëm përfitojnë, por ndonse e provokojnë Perëndin, mbeten të pandëshkuar. Duke sikur ata mund ta provokonin Perëndin e t'ia hidhnin paq atij. Por ashtu siç zbuloi Habakuku në kohën e tij, Perëndia po lëviste në jetën e kombit dhe do t'i gjykonte ata. Jam i mendimit se nëse do të mund të shihnim prapaskenat, do të zbulonim se Perëndia po lëviz dhe do të thërrisnim për mëshirë. Ai po lëviz, por duket sikur nuk e kuptojnë. Dëgjoni vargun e 16. Atëherë ata që kishin frikë nga Zoti i folën njëri tjetrit. Zoti i dëgjoi me vëmendje dhe një libër kujtimi u shkrua përpara tij për ata që kanë frikë nga Zoti dhe që e nderojnë emrin e ti. Ndërsa shojmë këtë varg, vëmrej denë se Perëndia mban një libër kujtimesh. Për çështjen e këtij libri të shkruar, lexojmë dhe tek zbulesa. Në kapitullin e 3, mësojmë se ai është i prirur të fshi emrin nga ky libër. Por ka disa veta në sarë që nuk i ndotën petkat e tyre, edhe do të ecin me mua të veshur në të bardha, sepse janë të denjë. Kush fiton do të vishet me rroba të bardha, dhe unë nuk do të afshi emrin e ti nga libri i jetës, por do të rrëfej emrin e ti për para atit tim dhe para ëngjive të ti. Të nderuar miq, mendimin mbi këtë çështje do të vazhdojmë sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paqe të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj, bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.